هێرشی داعش بۆ سەر ناوچەکانی دەوروبەری قەزای خانەقینی پارێزگای دیالە بەردەوامە. دوای هێرشی چەکدارانی داعش بۆ سەر ئەو قەزایە شەوی ڕابردوو بوو کە خاڵێکی سەربازی پۆلیسی فیدرالیان بە تەواوەتی سوتاند. سەرچاوەیەکی ئەمنی لە قەزای خانەقین بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند لە هێرشەکەی شەوی ڕابردووی داعشدا خاڵێکی سەربازی پۆلیسی فیدرالی بە تەواوەتی سوتێنراوە و پۆلیسێکیش کوژراوە و سێ ئۆتۆمبیلی سەربازیش گڕیان تێبەردراوە.
ساعت 9 بوو چەکدارەکان داعش دوو هاوریان هێشتا ناو ڕێبایەکی فەوجی تەوارێ پۆلیسی ئیتیحادی. دوای هاوانەکە تشڕوو بەڕەوەنە بۆن پۆلیسە بریندار بوو. دوای بریندارەکە چونە سەر ڕێبایەکە، ڕێبایەکەیان سوتاند بە کاملی 4 سەیانە و پۆلیسێکیانی شەهید کرد.
با ئامانجکردنی بەردەوامی ناوچەکانی دەوروبەری قەزای خانەقین لەلایەن داعشەوە وای کردووە ژمارەیەکی زۆر گوند لە ناوچەکەدا لەلایەن دانیشتوانەکانیانەوە چۆڵ بکرێن. سەمیر محەممەد نوور، سەرۆکی ئەنجومەنی شارەوانی قەزای خانەقین بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند گوندەکانی دەوروبەری خانەقین تا دێت چۆڵ دەبن. ئەو گوندانەشی کە بە ئاوادانی ماونەتەوە دانیشتوانەکانیان شەو تا بەیانی بەچەکەوە پاسەوانێتی دەگرن.
وڵای ئەوە زانی چیە؟ خۆی لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە ئەو شتە هەر بەردەوامە. ئەوە چەند گوندێک خانەقینەوە تا ڕادەیەک توانن بێژ بەوانەیە کە کوردنشین بوون چۆڵ کران، یعنی وەکو مەردان و شوێنانی تر ئەوانەیە کە هاوڵاتی کوردی تیا بۆ چۆڵ کرا. ئێستا منتقەی حسێن مەمە هەیە و منتقەی مەحموود عەلیز خەڵکی دەبێتێ، بەڵام خەڵکیان زۆر ناڕەحەت بوو. ئێستا لە کات خۆیان پێشمەرگە و ئاسایش نەبێ بوون، کۆنترۆڵ وەتەیان کردبوو خەڵکەکە یعنی متمانەیان بەوانە بوو بەو دەزیعەمیانە بوو تا بەیانی دەرگایان واز بوو. ئێستا گشتیان هەن لە حیراستە، یعنی تا سەر تا بەیانی ناخەون.
هێرشی داعش بۆ سەر ناوچەکانی خانەقین بووەتە دیاردەیەکی بەردەوام و زۆربەی شەوان دووبارە دەبێتەوە. بەتایبەت لە ماوەی چەند مانگی کۆتایی ئەم ساڵدا دەیان هێرشیان بۆ سەر ئەو ناوچەیە ئەنجام داوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.